Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Matteuksen evankeliumin 10. luvussa, jakeesta 5, jakeeseen 8, luemme 12 miehestä, jotka Jeesus lähetti. Tässä oli äsken 8 miestä. Nämä 12 Jeesus lähetti matkaan annettuaan heille ohjeet. Älkää menkö vierasheimoisten keskuuteen, älkääkä mihinkään Samarian kaupunkiin. Sen sijaan menkää Israelin kansan eksyneiden lampaiden luo. Ja julistakaa, taivasten valtakunta on tullut lähelle. Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa spitaalisia ja ajakaa pois pahoja henkiä. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Taivasten valtakunta. Jumalan valtakunta. Siitä myöskin tuo alussa luettu psalmin kohta puhui. 3 kertaa siinä tekstissä mainittiin tuo valtakunta-sana. Ja Raamattu puhuu siitä paljon. Uudessa testamentissa on varmaan 200 ilmaisua Jumalan valtakunnasta. Ja vanhassa testamentissakin on monia kuvauksia siitä uudesta ajasta, jota siellä profeetat ennustivat. Ja tämä aika yhdistettiin Messiaan tulemiseen. Ja siitä käytettiin nimenomaan tätä nimitystä Jumalan valtakunta tai taivasten valtakunta. Kun Johannes Kastaja tuli ja hän alkoi julistaa, kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle, hänen luultiin olevan Messias. Mutta hän torjui tämän Messias-ajatuksen. Sen sijaan hän kohdisti huomion Jeesus Nasaretilaiseen, joka tuli Jordanille hänen kastettavakseen, ja josta hän sanoi, hän on Jumalan karitsa. Hän on se Messias. Hänessä Jumalan valtakunta on tullut teidän keskellenne. Ja kun sitten Jeesus aloitti toimintansa, niin hän julistikin Johannes Kastajan tavoin, kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Ja kun hän lähetti sitten nämä 12 opetuslastaan ensin harjoitusmatkalle, josta kerrottiin tässä luetussa Matteuksen evankeliumin 10. luvun tekstissä, ja sitten myöhemmin noustessaan taivaaseen tai sitä ennen hän antoi heille sitten maailmanlaajuisen lähetystehtävän, niin hän sanoi heille, julistakaa Jumalan valtakuntaa. Ja tässäkin tekstissä, niin kuin huomasimme, Jeesus sanoi, julistakaa, taivasten valtakunta on tullut lähelle. Ja tämä julistus jatkuu kautta koko Uuden testamentin. Kun Filippus esimerkiksi saarnasi Samariassa, niin hänestä kerrotaan, että hän saarnasi hyvää sanomaa Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksesta Kristuksesta. Nämä näin yhdistettiin yhteen. Ja Paavalin toiminnasta kerrotaan roomalaiskirjeen lopussa, että hän julisti Jumalan valtakuntaa ja opetti, kuka Herra Jeesus Kristus on. Siis Jumalan valtakunnan nähtiin toteutuvan Jeesuksessa Kristuksessa. Ja kun ajatellaan Uutta testamenttia ja sen opetusta, ja jo Vanhaa testamenttia, niin koko Jeesuksen elämä tähtäsi Jumalan valtakunnan esiin murtautumiseen ihmisten keskelle. Eli Jeesuksessa me kohtaamme Jumalan valtakunnan todellisuuden. Jeesuksen painopiste, siis Jeesuksen opetusten painopiste oli Jumalan valtakunnassa. Hän kertoi, millainen Jumalan valtakunta on. Hän kertoi, millaiset ovat Jumalan valtakunnan periaatteet. Ja edelleen hän kertoi, miten Jumalan valtakunnasta voi päästä osalliseksi. Ja nyt ihan lyhyesti, miltei luettelonomaisesti, otan joitakin kohtia Matteuksen evankeliumista, joissa tämä Jumalan valtakunta tulee Jeesuksen opetuksessa esiin. Vuorisaarnahan alkaa Jumalan valtakunnan ohjelmajulistuksella. Tämä vuorisaarna on Jeesuksen pisin yhtäjaksoinen muistiin merkitty opetus. Hän nousi vuorelle, hän istuutui ja opetuslapset tulivat hänen luokseen. Silloin hän alkoi puhua ja opetti heitä näin. Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Näin siis alkoi tämä vuorisaarna, nämä autuaaksi julistukset. Ja se päättyi sitten tällaiseen ajatukseen. Autuaita ovat ne, joiden vanhurskauden vuoksi vainotaan. Heidän on taivasten valtakunta. Tai ei vuorisaana siihen päättynyt, vaan tämä autuaaksi julistukset. Tosin vielä sen jälkeen sanottiin, autuaita olette te, kun teitä minun tähteni herjataina vainotaan. Mutta joka tapauksessa vuorisaarna on vahvaa Jumalan valtakunnan ohjelmajulistusta. Jos ajattelemme tätä ensimmäistä sanaa, autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Ei niin, että se tulisi joskus olemaan heidän, vaan Jeesuksen julistuksessa hengessään köyhillä on jo Jumalan valtakunta. Millaisia ovat hengessään köyhät ihmiset? He ovat ainakin ihmisiä, jotka eivät tee hengellisyydestään mitään isoa numeroa. He ovat tyhjiä Jumalan edessä. Aivan niin kuin Hilja Aaltosen kuuluisessa laulussa, joka on meidän tässä seurakuntalaulaa kirjassamme sanotaan, tyhjät astiat Herralta saavat vaan lahjan kalliimmin vuotavi taivaasta. Tyhjä Jumalan edessä, ei ansioita. Minua on niin tavattomasti henkilökohtaisesti siunannut tämän kevättalven aikana se, kun olen käynyt monien ihmisten luona heidän kodeissaan, keskustelemassa seurakunnan jäsenten luona. Paljon useamman luonakin olisin halunnut käydä, mutta ei ole aina pystynyt siihen, kun on ollut muitakin asioita. Mutta minua on siunannut suunnattomasti se, kuinka moni elämän ehtooseen ehtinyt kristitty on kypsynyt siihen, että hän on todella tyhjä Jumalan edessä. Ei ole ansioita, ei ole suorituksia. Voimat ovat lopussa, niihin ei voi enää luottaa. On ainoastaan vain yksi, mihin voi luottaa. Se, että Jumala Jeesuksessa hyväksyy minut. Minusta tällainen ihminen on hengessään köyhä. Hän on ehdokas Jumalan valtakuntaa. Edelleen vuorisaarnassa Matteuksen evankeliumin 6. luvussa Jeesuksen opettamassa tutussa rukouksessa puhutaan Jumalan valtakunnasta. Siinä pyydetään sen tulemista ja Jumalan tahdon tapahtumista maailmassa. Siinä sanotaan näin, jakeet 9-10. Rukoilkaa te siis näin, Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Vaikka me emme rukoilisikaan tätä rukousta, tulkoon sinun valtakuntasi, niin on täysin varmaa, että Jumalan valtakunta tulee. Jeesushan sanoi oppilailleen, kun he kyselivät tämän valtakunnan pystyttämistä siinä vaiheessa, kun hän oli taivaaseen nousemassa. Hän sanoi, että se ei ole teidän asianne tietää, milloin se tulee. Kyllä Jumala pitää huolen valtakuntansa lopullisesta historiallisesta tulemisesta. Ja hän on pitänyt huolen myöskin siitä, että Jumalan valtakunta voi olla nyt jo meidän keskellämme. Mutta ellemme rukoile tätä rukousta, ellemme ole Jumalan edessä tyhjinä, Jumalan valtakunta ei voi koskettaa meidän elämäämme. Ja sen tähden tämä rukous on meille niin äärettömän tärkeä. Tulkoon sinun valtakuntasi minun elämääni. Hallitkoon sinun valtakuntasi minun elämääni sen jokaisella alueella. Ja kun näin tapahtuu, niin silloin Jumalan valtakunta, tullessaan historiallisesti, milloin se tapahtuukin, tullessaan näkyvällä tavalla tähän maailmaan, me olemme silloin valmiita sen valtakunnan kansalaisiksi. Tärkeä rukous. Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä, opetti Jeesus. Sen vaikutus alkaa meidän elämässämme. Jumalan valtakunta onkin Paavalin mukaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa, jotka Pyhä Henki antaa. Ja sitä kokemusta meidän tulisi rukoilla, kun me rukoilemme, tulkoon sinun valtakuntasi. Vanhurskautta, rauhaa ja iloa, jotka Pyhä Henki antaa. Tätä Jumalan valtakuntaa Jeesus käsitteli lukuisissa vertauksissaan. Ja varsinkin Matteuksen evankeliumin luvussa 13, niitä on muistiin merkitty. Yksi näistä vertauksista oli kylväjä vertaus, jota tämän vuosineljänneksen aikana Markuksen evankeliumin tutkistelujen yhteydessä tutkimme. Ja Jeesus selitti sitten vertauksen oppilailleen. Ja tuossa selityksessä, johon emme nyt mene kovin seikkaperäisesti tässä, niin siinä joka tapauksessa, kun oli tämä tien oheen kylvetty siemen, joka oli sitä Jumalan valtakunnan siementä, niin linnut nokkivat sen pois. Ja siitä ei tullut minkäänlaista satoa, ei minkäänlaista hedelmää, ei edes orasta. Ja niin Jeesus selitti, että tämä lintu edusti pahan todellisuutta. Paha ottaa tehokkaasti Jumalan valtakunnan pois meidän elämästämme. Pienikin lintu kykenee nokkimaan siemenen. Pieneltäkin näyttävä paha estää Jumalan valtakunnan pääsemästä edes vaikuttamaan meidän elämäämme. Ei tule minkäänlaista orasta. Ja sen tähden Jeesus kehottikin rukoilemaan, päästä meidät pahasta. Siitä pahasta, joka estää Jumalan valtakunnan vaikutusta meidän elämässä. Se on se todellinen paha. Kallioiseen paikkaan kylvetty siemen. Tässä Jeesuksen vertauksessa, joka kuvaa Jumalan valtakuntaa. Se ei tuottanut juurta. Orasta tuli. Näkyi jotakin elämää. Mutta oras kellastui, kuivettui, kuoli. Oli ruman näköinen jopa. Ei ollut juurta. Vain parannuksen ja anteeksi antamisen kautta me juurrumme hengelliseen elämään. Me usein ajattelemme, että teologinen tietämys ja oikea oppisuus on sitä syvään juurtumista. Mutta ei se kuitenkaan niin ole. On tietysti hyvä, että me ymmärrämme Raamatun opetukset eri asioista. Se on tärkeää. Mutta meidän juuremme täytyy olla jossakin siellä, mistä me saamme elämän. Ja kun Paavali kirjoitti tästä, näistä juurista, niin Kolossan seurakunnalle kirjoittamassaan kirjeessä hän mainitsi tällä tavalla, juurtukaa häneen. Ja edellä hän puhuu Jeesuksessa, jonka yhteydessä tulisi elää ja joka on otettu omaksi. Rakentakaa elämänne hänen varaansa. Vahvistukaa uskossa sen mukaan kuin teille opetettu. Kaikukoon kiitoksen runsaana. Sieltä tulee elämä meidän hengellisyyteemme. Elämä tulee Jeesuksesta, pyhästä hengestä Jeesuksen kautta. Pyhän hengen kautta Jeesuksesta. Sen tähden Jeesukseen meidän tulisi juurtua. Muuten se Jumalan valtakunta ei saa meissä pysyvää sijaa. Se koskettaa kyllä meidän elämämme. Jotakin näkyy, mutta se kellastuu. Kylvö ohdakkeisiin tukahdutti sadon. Siinä oli kasvua jo enemmän. Laiho tuli jo pitemmäksi, melkein tähkälle asti, josta satoa olisi voitu kenties odottaa. Mutta ohdakkeet tukahduttivat. Ja Jeesus sanoi selityksessä, että se on tämän maailman huoli ja rikkauden viettelykset, joka esti satoa tulemasta, vaikka kasvua oli tapahtunut. Onkohan nykyään tämän maailman huolia ja rikkauden viettelyksiä? Jeesuksen aikaan niitä oli. Me elämme nyt tässä maailmassa. Jeesuksen aikana he elivät siinä maailmassa, joka oli heille tämä maailma. Me elämme aina siinä maailmassa, jossa me elämme. Me joudumme aina sen maailman viettelyksien ja huolien kanssa tekemiseen, jossa me olemme. Ja tässä maailmassa on niin monenlaisia huolia. Niitä on tarpeellisiakin huolia. Ei kaikki ole mitään jumalattomia asioita. Mutta ne voi olla kuitenkin semmoisia, hyvätkin asiat voi nimittäin tulla sellaiseksi, että ne estää uskovassa Jumalan valtakunnan kasvun niin, että näkyisi satoa. Ne voi olla hyviä asioita. Voi olla ihan aktiivinenkin seurakunnan jäsen. Voi olla ja käydä ja osallistua. Mutta on kuitenkin niin hirvittävän paljon kaikenlaista muuta asiaa, niin että se Jumalan valtakunta ei pääsekään siihen kasvuun, se ei pääsekään totaalisesti läpi tunkemaan ihmisen elämää niin, että näkyisi satoa. Se tukahtuu. Sato tukahtuu. Ei kokonaan, se vihreys ei kokonaan häviä. Siellä orjantappuroiden keskellä voi näkyä, siellä on jotakin vihreää. Ei ole sama tilanne kuin siinä, että juuret puuttuu ja näkyy vain kuolleita oraita, ruskeita. Näkyy vihreyttä, mutta ei ole satoa. Ja tässä Jumalan valtakunnan vertauksessa tähdätään aina satoa. Sato on se, joka ratkaisee. Onneksi on olemassa hyvä maa tässä Jeesuksen vertauksessa. Siinä Jumalan valtakunta otetaan tosissaan. Se on päässyt läpi tunkemaan kaiken. Tuottaa satoa. Hedelmää. Hengen hedelmä. Sehän on seurauksena Jumalan valtakunnan elämässä. Juuri päätimme Raamatun tutkistelun ajatuksen rakkaudesta, joka on kaiken lain ja profeettojenkin opetuksen tarkoitus. Ja se on myöskin Uuden testamentin opetuksen huipentuma. Totta kai eihän laki ja profeetat ole ristiriidassa Uuden testamentin opetuksen kanssa. Sen tähden siinä hengen hedelmässä onkin ensimmäisenä rakkaus. Jumalan valtakunta on kaikkein läheisin ja tärkein rakkain. Silloin näkyy satoa. Silloin tulee satoa. Ja siinä Jeesuksen vertauksessa tässä Matteuksen evankeliumissa, niin siinä oli vielä mielenkiintoista se, että tästä sadosta mainittiin niin, että jotkut tuotti 30 jyvää ja jotkut 60 jyvää. Oli vähän eri määrä sitten näitä jyviä. Se osoittaa ihmisten erilaisuutta. Kaikki ei ole samanlaisia. Se osoittaa erilaisia lahjoja ihmisten keskellä. Mutta satoa joka tapauksessa näkyy. Tämä on Jumalan valtakunnan periaate ja Jumalan valtakunnan vaikutus silloin, kun se pääsee vapaasti vaikuttamaan. Että tämän maailman huoli ja rikkauden viettelykset eivät sitä tukahduta. Muuten Luukas mainitsee tässä hyvän maan kohdalla, että satoa tuli sen tähden, että puhtain ja ehein sydämin ja kestävinä he tuottavat satoa. Puhtain ja ehein sydämin. Eli antautuneena siihen Jumalan valtakunnan asiaan. Siitä on kysymys. Sitten edelleen, jos ajatellaan näitä Jeesuksen vertauksia, niin hän kertoi vertaukset sinapin siemenestä ja hapatuksesta. Nämä vertaukset korostavat, kuinka taivasten valtakunta kasvaa oman sisäisen voimansa pohjalta. Toisin sanoen, me emme voi vaikuttaa siihen muuta kuin antamalla maa perää itsessämme. Antamassa kasvualustan, niin Jumalan valtakunta kasvaa. Jumalan valtakunnassa on kasvuvoimaa. Se on meidän hyvä muistaa. Meille on Jumalan valtakunnassa kasvuvoimaa. Meille ja kenelle tahansa. Meillä ei ole itsessämme voimaa, mutta Jumalan valtakunnassa on kasvuvoimaa. Sinapin siemen, siemenistä pieni, mutta siitä tuli suuri puu. Näin voi tapahtua meidän elämässämme henkilökohtaisesti. Jumalan valtakunta voi kasvaa ja kasvaa meidän elämässämme yhä suuremmaksi. Kunnes se täyttää koko meidän elämämme. Että se on kaikkein tärkeä meidän elämässämme. Siinä on kasvuvoimaa. Oletko sinä kasvualusta Jumalan valtakunnalle? Tämä on se tärkeä asia. Sitten vielä hetki erään Jumalan valtakuntaa käsittelevän vertauksen kohdalla. Samassa Matteuksen evankeliumiluvussa 13 Jeesus kertoi vertauksen peltoon kätketystä aarteesta. Se on mielenkiintoinen vertaus. Sanottiin näin, että se on kuin peltoon kätketty aarre, kun mies löysi sen, hän peitti sen uudelleen maahan ja sitten hän iloissaan myi kaiken, minkä omisti. Ja osti sen pellon. Hän myi kaiken ja osti sen pellon. Tässä Jeesus tahtoi korostaa sitä, että usko merkitsee kokonaisvaltaista asiaa. Kun Jumalan valtakunta koskettaa sinun elämääsi ja minun elämääni, niin sen tulisi merkitä todella kokonaisvaltaista asiaa, niin kuin jo tuossa edelläkin on käynyt ilmi. Taivasten valtakuntaa ei ole tontitettu sillä tavalla niin kuin täällä, että on tietty pala jossakin, on tietty alue, josta tontitetaan palstoja ja sitten niitä tontteja jonotetaan ja ne arvotaan sitten niille tietyille ihmisille. Näinhän Tampereellakin on tehty. Ja siinä sitten jännitetään, että kuka saa sen tontin siltä alueelta. Ei. Taivasten valtakunta ei ole tontitettu niin, että voit vaan pienen tilkun sieltä itsellesi hankkia jostakin kulmasta. Ei, vaan se on kokonaisvaltainen asia. Tässä sanottiin näin, että mies myi kaiken ja hän osti sen pellon. Hän ei sanonut isännälle, että kuule isäntä, myy minulle sitä pari aarin alaa sieltä kulmasta. Hän osti koko pellon. Eli tämä kokonaisvaltainen asia. Me saamme omistaa koko taivasten valtakunnan rikkaudet. Ja Jeesuksessahan on, niin kuin Paavali kirjoittaa, mitä hänessä onkaan? Hänessä on kuinka paljon viisauden ja tiedon aarteita kätkettyinä, muistatteko? Kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettyinä Jeesuksessa. Eikö se sovi hyvin tähän kätketty aarrevertaukseen tämä Paavalin teksti? Hänessä on kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettyinä. Puuttuuko sinulta hengellistä viisautta? Tai ajallistakin viisautta? Entä puuttuuko tietoa? No Jeesuksessa kaikki kätkettyinä. Ne on kätkettyinä. Meidän tulisi löytää ne. Meidän tulisi koko se taivasten valtakunta ottaa itsellemme. Myydä kaikki muu. Luopua kaikesta semmosesta, mikä estää sen omistamisen. Ja silloin se on kaikki. Kaikki tai ei mitään. Siinä on se periaate. Kun Jeesus oli kuvannut taivasten valtakuntaa, Jumalan valtakuntaa, sen merkkejä, sen elämää, sen historiallista tulemista, esimerkiksi Matteuksen luvussa 24, hän puhui maailman lopun tulemisensa Jumalan valtakunnan merkeistä. Niin sitten luvussa 25 ja jo luvun 24 lopussa, niin hän päätti puheensa useaan vertauskuvaan. Ja hän korosti noissa vertauskuvissa valvomista, omaa valvomista. Ja sitten vastuutamme lähimmäisistä. Se on ihan selvästi näissä Jeesuksen vertauksissa. Hyvä ja huono palvelija, Matteus 24 loppu. Viisaat ja tyhmät morsiusneidot, palvelijoille uskotut rahat ja viimeinen tuomio, Matteuksen luvussa 25. Hän korostaa valvomista ja vastuuta lähimmäisistä. Se on Jumalan valtakunnan oikea henki. Minä olen valmiina ja minulla on vastuu lähimmäisistä. Näin Jeesus opetti. Me elämme epävarmassa maailmassa, ajatellen koko maailmaa, sen tapahtumia, ajatellen omaa elämäämme, oman elämämme tapahtumia. Epävarmaa. Mitä tahansa voi tapahtua milloin tahansa. Mikä on meidän suhteemme Jumalan valtakuntaan? Missä kohdassa me olemme siinä? Ajatelle vaikkapa sitä Jeesuksen vertausta kylväjästä. Odotammeko me Jumalan valtakuntaa? Odotammeko sen tulevan ja saavan meissä yhä suurempaa jalansijaa? Antaudummeko me kasvualustaksi Jumalan valtakunnalle? Odotammeko todella Jumalan valtakunnan historiallista tulemista? Olemmeko niitä, jotka rakastamme hänen ilmestymistään? Eikö meidän tulisi olla niitä, jotka rukoilevat, niin kuin Jeesus sinä Isä meidän rukouksessa opetti, tulkoon sinun valtakuntasi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Loppulaulussa, jonka kohta laulamme, on tällainen ajatus, kruunatkaa karitsaa. Kruunatkaa karitsaa. Jumalan valtakunnan keskipiste. Ja edelleen siinä laulussa sanotaan näin, hän Isän hengen kanssa on vallan ansainnut. Onko karitsalla, onko Isällä, onko Pyhällä Hengellä valta meidän elämässämme, sinun ja minun? Rukoilemme. Rakas Jeesus, taas tänään olemme olleet kirkossa. Olemme yhdessä täällä tutkineet sanaa ja laulaneet ja rukoilleet ja kuunnelleet Jeesus sinun opetuksiasi. Rakas Jeesus, älä anna sanan jäädä meissä hedelmää vaille. Herra, me tahtoisimme antautua kasvualustaksi Jumalan valtakunnalle, että sen voimat voisivat todella vaikuttaa meidän elämässämme jo täällä ja meidän kauttamme muihin. Herra, jos näin ei ole ollut meidän kohdallamme, armahda meitä. Jumala, anna Jeesuksessa Kristuksessa Pyhän Hengen kautta Jumalan valtakunnan tulla suureksi meidän elämässämme.